มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมกิจการในพันธสัญญาใหม่ครับถึงบทที่26กิจการบทที่26อาจารย์เปาโลแก้คดีต่อหน้าพระพักกษัตริย์อากริปปาข้อ2จนถึงข้อ23นะครับผมจะอ่านคำเทศนาของอาจารย์เปาโลและก็อธิบายครับท่านกษัตริย์อากริปปาเจ้าข้าข้าพระบาทถือว่าเป็นลาภใหญ่ที่ได้โอกาสแก้คดีต่อพระพักฝ่าพระบาทวันนี้ในเรื่องข้อคดีทั้งปวงซึ่งพวกยิวกล่าวหาข้าพระบาทนั้นเพราะฝ่าพระบาทมีความรู้ชำนาญยิ่งในบรรดาขนบธรรมเนียมและแก้และปัญหาต่างๆของพวกยิวแล้วเหตุฉะนั้นขอฝ่าพระบาทได้โปรดทนฟังข้าพระบาทพวกยิวทั้งหลายก็รู้จากความเป็นอยู่ของฝ่าของข้าพระบาทตั้งแต่เป็นเด็กมาแล้วคือตั้งแต่แรกข้าพระบาทได้อยู่ท่ามกลางชนชาติของข้าพระบาทและที่ในกรุงเยรูซาเล็มเขาก็รู้จักข้าพระบาทแต่เดิมมาถ้าเขาจะยอมเป็นพยานก็เป็นได้ว่าข้าพระบาทดำรงชีวิตตามพวกที่ถือเคร่งครัดที่สุดคือเป็นพวกฟาริสีบัดนี้ข้าพระบาทต้องมายืนให้ฝ่าพระบาทพิจารณาพิพากษาก็เนื่องด้วยเรื่องมีความหวังใจในพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพบุรุษของพวกข้าพระบาทนั้นพวกข้าพระบาท12เผ่าได้อุตสาห์ปฏิบัติทั้งกลางวันกลางคืนด้วยหวังใจว่าจะบรรลุถึงความสำเร็จตามพระสัญญานั้นข้าแต่กษัตริย์เพราะความหวังใจอันนี้พวกยิวจึงฟ้องข้าพระบาทเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงพากันถือว่าการที่พระเจ้าจะทรงให้คนตายเป็นขึ้นมาเป็นการที่เชื่อไม่ได้ข้าพระบาทเคยได้คิดในใจของตนเองว่าสมควรจะทำลายสิ่งซึ่งขัดความพระนามของพระเยซูนาซาเรตชาวนาซาเรตนั้นสิ่งเหล่านั้นข้าพระบาทได้กระทำในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อข้าพระบาทรับอำนาจจากพวกมหาปุโรหิตแล้วข้าพระบาทได้ขังวิสุทธชนหลายคนไว้ในคุกและครั้งเขาถูกลงโทษถึงตายข้าพระบาทก็เห็นดีด้วยข้าพระบาทได้ทำโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุกแห่งและบังคับเขาให้กล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้าและเพราะข้าพระบาทโกรธเขายิ่งนักข้าพระบาทได้ตามไปข่มเหงถึงหัวเมืองในต่างประเทศดังนั้นเมื่อข้าพระบาทกำลังไปยังเมืองดามัสกัสได้ถืออำนาจของจากพวกมหาปุโรหิตข้าแต่กษัตริย์ในเวลาเที่ยงวันเมื่อกำลังเดินทางไปข้าพระบาทได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาจากท้องฟ้าล้อมรอบข้าพระบาทกับคนทั้งหลายที่ไปกับข้าพระบาทครั้งข้าพระบาทกับคนทั้งหลายล้มขม่ำลงที่ดินข้าพระบาทได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพระบาทเป็นภาษาเฮบรูว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซึ่งเจ้าทีปตักก็เจ็บตัวเจ้าเองข้าพระบาททูลถามว่าพระเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์จึงตรัสว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงนั่นแหละแต่ว่าจงลุกขึ้นยืนเถิดด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ซึ่งเจ้าเห็นและถึงเหตุการณ์ที่เราจะสำแดงตัวเราเองแก่เจ้าในเวลาภายหน้าเราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาตินี้และจากคนต่างชาติที่เราจะใช้เจ้าไปหานั้นเพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะกลับมาจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิดของเขาและให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเราข้าแต่กษัตริย์อากริปปาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วข้าพระบาทจึงเชื่อฟังนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์นั้นและมิได้ขัดขืนแต่ข้าพระบาทได้กล่าวสั่งสอนเขาตั้งต้นที่เมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแว่นแคว้นยูเดียและแก่ชาวต่างประเทศให้เขากลับใจใหม่ให้หันมาหาพระเจ้าและกระทำการซึ่งสมกับที่กลับใจใหม่แล้วเพราะเหตุนี้พวกยิวจึงจับข้าพระบาทที่ในพระวิหารและพยายามหาช่องที่จะฆ่าข้าพระบาทเสียเป็นเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยข้าพระบาทข้าพระบาทจึงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้และอาจเป็นพยานได้ต่อหน้าผู้ใหญ่ผู้น้อยข้าพระบาทไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องซึ่งบรรดาผู้เผยพระชนะกับโมเสสได้กล่าวไว้ว่าจะมีขึ้นคือว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานและพระองค์จะทรงแสดงความสว่างแก่ชนอิสราเอลและ แก่คนต่างชาติโดยที่ทรงเป็นผู้แรกซึ่งคืนพระชนหลังจากที่อาจารย์เปาโลอธิบายง่ายๆถึงการกระทำของท่านซึ่งเป็นผลตามปกติจากภูมิหลังของท่านแล้วครับท่านก็บอกต่อไปถึงการดำเนินชีวิตแบบฟาริสีและก็บอกถึงประสบการณ์ที่ท่านได้รับบนถนนมายังเมืองดามัสกัสท่านบอกว่าข้าพระบาทเคยได้คิดในใจของตนว่าสมควรจะทำลายสิ่งซึ่งขัดขวางพระนามของพระเยซูชาวนาซาเรตนั้นก่อนหน้านี้อาจารย์เปาโลเป็นศัตรูที่โหดร้ายที่สุดของพระคริสต์ท่านเกลียดชังพระองค์และข่าวประเสริฐอย่างรุนแรงท่านบอกว่าท่านได้ข่มเหงคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรแล้วก็ได้จับธรรมิกชนติดคุกอย่างไรนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ท่านสามารถทนอยู่2ปีในคุกและการทารุณจากผู้นำศาสนาได้ท่านก็เคยเป็นแบบเข้ามาก่อนและท่านก็รู้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรครับและในข้อ13อาจารย์เปาโลก็เล่าประสบการณ์บนถนนไปเมืองดามัสกัสการที่พระเยซูคอยท่านอยู่การที่ท่านล้มลงที่พื้นและได้ยินพระองค์ตรัสกับท่านแล้วอาจารย์เปาโลก็รู้ว่าท่านกำลังต่อสู้กับน้ำพระทัยของพระเจ้าครับหลายปีต่อมาครับท่านก็เขียนถึงชาวฟิลิปปีเกี่ยวกับประสบการณ์นี้ว่าแต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอย่างเอื้อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์พระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ข้อ8เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตของอาจารย์เปาโลท่านเคยวางใจในศาสนาแต่ว่าเมื่อท่านพบกับพระคริสต์ท่านละทิ้งศาสนาท่านได้สละสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ท่านเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ซึ่งท่านเคยเกลียดชังเหนืออื่นใดครับบัดนี้พระองค์คือพระคริสต์ได้เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านแล้วอาจารย์เปาโลก็บรรยายถึงนิมิตที่ได้รับให้แก่เฟสตัสและกษัตริย์อากริปปาฟังพระคริสต์ได้แต่งตั้งอาจารย์เปาโลให้ประกาศแก่คนต่างชาติและสัญญาที่จะช่วยเหลือท่านจากเหตุการณ์หรือเรื่องไม่ดีต่างๆนะครับสิ่งนี้ชัดเจนเพราะว่าขณะนี้ครับท่านยืนอยู่ต่อหน้าคนต่างชาติที่มีอำนาจ2คนซึ่งไม่สามารถแตะต้องทำร้ายท่านได้เพราะท่านได้ถวายกีกาแด่ซีซาร์แล้วนะครับแต่ท่านก็ยังประกาศข่าวประเสริฐกับพวกเขาตั้งแต่ข้อ19อาจารย์เปาโลบอกถึงการตอบสนองของท่านต่อ นิมิตที่ได้รับข้าแต่กษัตริย์อากริปปาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วข้าพระบาทจึงเชื่อฟังนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์นั้นและไม่ได้ขัดขืนท่านไม่มีทางเลือกท่านต้องเชื่อฟังอย่างเดียวครับตั้งแต่ต้นครับอาจารย์เปาโลได้บอกอย่างชัดเจนว่าทางนั้นต่อเนื่องมาจากพันธสัญญาเดิมและทำให้พันธสัญญาเดิมสำเร็จในข้อ22เป็นเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยข้าพระบาทข้าพระบาทจึงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้และอาจเป็นพยานต่อหน้าผู้ใหญ่ผู้น้อยข้าพระบาทไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องซึ่งบรรดาผู้เผยพระชนะกับโมเสสได้กล่าวไว้ว่าจะมีขึ้นครับสิ่งนี้ไม่ได้ขัดขานกับพันธสัญญาเดิมอาจารย์เปาโลเสนอข่าวประเสริฐแก่กษัตริย์อากริปปาและทุกคนที่อยู่ในที่นั้นให้ได้ยินนะครับคือว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกทรมานและพระองค์จะทรงแสดงความสว่างแก่ชนอิสราเอลและแก่คนต่างชาติโดยที่ทรงเป็นผู้แรกซึ่งคืนพระชนในข้อ23ผมคิดว่าอาจารย์เปาโลเน้นคำว่าคนต่างชาติเพราะว่ากษัตริย์อากริปปาเป็นคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ชาวยิวครับท่านได้เสนอข่าวประเสริฐคือพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อความบาปของเราถูกฝังไว้และฟื้นขึ้นจากความตายเราไม่ควรเทศนาถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์โดยไม่ได้บอกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระองค์นะครับอาจารย์เปาโลได้บอกกับผู้ฟังว่าพระเจ้าได้แทรกแซงเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์พระเจ้าได้ทำบางสิ่งแก่มนุษย์พระองค์แสดงความรักของพระองค์คือพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรของพระองค์เมื่อท่านเทศนาท่านใดนั้นครับมีการขัดขึ้นมาแน่นอนครับผู้ว่าราชการเฟสตัสรู้สึกอึดอัดข้อ24-25ครั้งเปาโลกำลังพูดแก้คดีอย่างนั้นเฟสตัสจึงร้องเสียงดังว่าเปาโลเอ๋ยเจ้าคลั่งไปเสียแล้วเจ้าเรียนรู้วิชามากจึงทำให้เจ้าคลั่งไปแต่เปาโลกล่าวว่า ท่านเฟสตัสเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ครั้งเลยแต่ว่าได้พูดคำสัตย์จริงและคำที่ปกติชนจะพูดน่าเสียดายครับที่อาจารย์เปาโลถูกขัดนะตอนนี้แต่สังเกตการตอบอย่างสุภาพของอาจารย์เปาโลแน่นอนครับการตอบอย่างสุภาพแสดงว่าท่านไม่ใช่คนบ้าคลั่งด้วยเมื่อท่านตอบเฟสตัสแล้วท่านก็ย้อนกลับไปหากษัตริย์อาคริปาทันทีด้วยคำถามนี้ครับข้อ26-27ด้วยว่าท่านกษัตริย์ทรงทราบข้อความเหล่านี้ดีแล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวต่อพระพักของพระองค์เพราะข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าไม่มีสักอย่างหนึ่งในบรรดาเหตุการณ์เหล่านั้นที่ได้พ้นพระเนตรของพระองค์เพราะการเหล่านั้นมิได้กระทำกันในที่ลับลี้ข้าแต่กษัตริย์อากริปปาฝ่าพระบาทเชื่อพระกัมภีร์ผู้โปรดชนะหรือไม่พระเจ้าข้าข้าพระบาททราบว่าฝ่าพระบาทเชื่อมันเป็นไปได้ที่จะเชื่อข้อเท็จจริงโดยไม่มีความหมายต่อเราเราอาจจะรู้จักข้อเท็จจริงของข่าวประเสริฐว่าพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อความบาปของเราแล้วก็ฟื้นคืนพระชนแต่สิ่งที่สำคัญคือความสัมพันธ์ของเราต่อข้อเท็จจริงเหล่านี้ก็28-29กษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่าเจ้าอยากจะชวนเราให้เป็นคริสเตียนด้วยคำชักชวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเปาโลจึงทูลว่าจำเพาะพระพักพระเจ้าข้าพระบาทมีความปรารถนายิ่งนักไม่ว่าด้วยคำชักชวนน้อยหรือมากที่จะให้เป็นเหมือนอย่างข้าพระบาทไม่ใช่ฝ่าพระบาทองค์เดียวแต่คนทั้งปวงที่ฟังข้าพระบาทวันนี้ด้วยเว้นเสียแต่ครึ่งจำจองนี้กษัตริย์อากริปปาเป็นคนฉลาดเขาตอบว่าเจ้าอยากจะชวนเราให้เป็นคริสเตียนด้วยคำชักชวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ต้องการความรอนี้อาจารย์เปาโลตอบว่าจำเพราะพระพักพระเจ้าข้าพระบาทมีความปรารถนายิ่งนักไม่ว่าด้วยคำชักชวนน้อยหรือมากที่จะให้เป็นเหมือนอย่างข้าพระบาทไม่ใช่ฝ่าพระบาทองค์เดียวแต่คนทั้งปวงที่ฟังข้าพระบาทวันนี้ด้วยเว้นเสียแต่เครื่องจำจองนี้ท่านบอกว่าท่านก็ปรารถนาให้พวกเขามีความสัมพันธ์กับพระคริสต์และก็เป็นเหมือนท่านนี่คือคำเทศนาของชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นฟาริสีในขณะที่เคร่งครัดเย่อหยิ่งและก็จริงจังนี่คือชายที่เคยจับคริสเตียนและฆ่าพวกเขาตอนนี้ท่าทีของท่านเปลี่ยนไปท่านต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็นคริสตชนและมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับองค์พระคริสต์คุณผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตของเปาโลนั้นเด่นชัดมากเกิดอะไรขึ้นครับคำตอบคือว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนฟื้นขึ้นจากความตายนี่คือเหตุผลที่อาจารย์เปาโลบอกในตอนต้นว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงพากันถือว่าการที่พระเจ้าจะทรงให้คนตายเป็นขึ้นมาเป็นการที่เชื่อไม่ได้เนื่องจากว่าพระคริสต์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายจึงมีการพิพากษาอีกครั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีอีกบัลลังก์หนึ่งและพระองค์ก็ประทับบนบัลลังก์นั้นบัลลังก์นั้นแล้วก็มีนักโทษอีกคนหนึ่งนะครับคือมนุษย์เราต้องกราบลงและยอมรับพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือก็ต้องรับผิดชอบต่อพระองค์ในวันหนึ่งที่อยู่ในวันพิพากษาครับการฟื้นขึ้นจากความตายมีความหมายสำคัญมากต่อคนที่ยังไม่รอดและคนที่รอดแล้วข้อ 30-32 กษัตริย์กับผู้ว่าราชการเมืองและพระนางเบอร์นิสและคนทั้งปวงที่นั่งอยู่ด้วยจึงลุกขึ้นครั้งออกไปแล้วจึงพากันพูดว่าคนนี้ไม่ได้ทำสิ่งใดที่สมควรจะถูกลงโทษถึงตายหรือจำจองไว้ฝ่ายกษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเฟสตัสว่าถ้าคนนี้ไม่ได้อุทธรณ์ถึงซีซาร์แล้วจะปล่อยเขาก็ได้แน่นอนครับอาจารย์เปาโลจะไปกรุงโรมในหนังสือโรมอาจารย์เปาโลได้แสดงถึงความปรารถนาของท่านที่จะไปโรมประธรรมโรมบทที่1ข้อ10ข้อ11ข้าพเจ้าทูลขอว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านทั้งหลายโดยอย่างหนึ่งอย่างใดในที่สุดนี้เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลายเพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายวิญญาณจิตมาให้แก่ท่านบ้างเพื่อเสริมกำลังท่านทั้งหลายอาจารย์เปาโลจะเดินทางไปกรุงโรมและก็จะเป็นการเดินทางที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับท่านที่ให้ไปที่นั่นจบบทที่26ครับบทที่27หัวเรื่องหลักเปาโลไปกรุงโรมผ่านพายุและเรือแตกการเดินทางทางทะเลครั้งนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางประกาศครั้งที่4ของอาจารย์เปาโลท่านก็คงยังกระตือรือร้นเช่นเดิมนะครับเมื่อท่านไปถึงกรุงโรมท่านก็มีท่าทีเดียวกันท่านก็มีท่าทีเดียวกันท ท่านได้ติดต่อคนมากมายและก็เป็นพยานอย่างสัตย์ซื่อเท่ากับการเดินทางครั้งอื่นๆการเป็นนักโทษไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่ท่านท่านเป็นผู้ที่บอกว่าและเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ถูกล่ามโซ่ดังผู้ร้ายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่มีผู้ใดเอาโซ่ล่ามไว้ได้พระธรรม2ติโมธีบทที่2ข้อ9ท่านก็ยังเขียนถึงชาวฟิลิปปีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านทำให้ข่าวประเสริฐกระจายออกไปในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ12นะครับพระเจ้ามีส่วนในสิ่งเหล่านี้การเดินทางครั้งนี้จะต่างจากครั้งอื่นรัฐบาลโรมต้องออกค่าใช้จ่ายให้เพราะว่าท่านเป็นนักโทษโรมันนี่เป็นการสำเร็จตามคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลเพื่อท่านจะได้เดินทางไปกรุงโรมเมื่อท่านถวายกิกาแด่ซีซาร์ครับท่านก็ออกนอกเหนืออำนาจของเฟสตัสและกษัตริย์อากริปปากษัตริย์อากริปปาได้ตรัสหลังจากฟังคดีของท่านแล้วว่าถ้าคนนี้ไม่ได้อุทธรณ์ถึงซีซาร์แล้วจะปล่อยเขาก็ได้ในบทที่แล้วนะครับข้อสุดท้ายพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้พวกเขาต้องส่งเปาโลไปกรุงโรมในบทที่27นี้นะครับเรามีบันทึกการเดินทางไปกรุงโรมกิจการบทนี้ถือว่าเป็นการบรรยายที่ดีที่สุดของการเดินทางเรือในสมัยโบราณซึ่งเรามีในตอนนี้ครับเซอร์วิลเลียมแรมเซย์ได้ศึกษาข้อเขียนของนายแพทย์ลูกาบันทึกกิจการนี้และท่านก็ถือว่านี่เป็นผลงานชิ้นเอกและก็แม่นยำที่สุดที่มีอยู่ดังนั้นเราก็มาถึงบทที่สำคัญอีกบทหนึ่งในพระคัมภีร์ด้วยครับเมื่อเราศึกษาก็ให้เรารู้สึกคิดนะเหมือนกับว่าเราเดินทางร่วมกับอากาทูตเปาโลจะเดินทางโดยเรือไปยังกรุงโรมและนี่เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายและตื่นเต้นที่สุดในหนังสือกิจการนะครับ
ให้องค์เยซูชีวิตที่ยัง ประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุ